to za pravdu. Horý ten je nie len vítaný, ale ako sa to spieva, kto za pravdu horí, tomu moja pieseň slávou zazvoní. Čiže tomu, kto pravdou zahorel, nie len, že táto pieseň slávou zvoní, ale ten je aj pri tejto počúvaní tejto relácii slávne vítaný. Všetkých poslucháčov, ktorí si nejakým spôsobom obľúbili reláciu Pohľady a rozhodli sa, že zase nám ten čas hodinový, ktorý využijeme nielen na rozprávanie, ale aj na nejakú tú pesničku. Poslucháči, ktorí sa rozhodli, že ten hodinový čas nám dnes venujú, tak sa samozrejme z toho tešíme. Vítame ich pri počúvaní v zostave tradičnej, klasickej. Michal Zajden, evanjelický farár a historik v jednej osobe z Banskej Bystrice. Radvane, dobrý večer vám prajem.
Dobrý večer.
Ešte raz, lebo som zlý mikrofón zapojil a zapol.
Aha, tak dobrý večer.
Už je to tu, už je to tu. Lebo povedali poslucháči, taký neslušne sa neodzdravil. Vy ste tak by si to povedali. Nebolo by to pravda, šírili by sme hoaxy. Tak preto
a,
radšej
a pritom
vás...
to je iba neprofesionálna práca.
Iba No, tak môjho kolegu som privítal, patrí sa ešte privítať aj sám seba, na vás víta Boris Koroni z Banskobystrického štúdia. Máme tu teda reláciu Pohľady a platí to, čo vždy, ak budete mať chuť sa zapojiť nejakým spôsobom do témy, ktorú budeme rozoberať a bude opäť aktuálna, tak smelo do toho mail studio@slobodnyvysielac.sk. Môžete volať na číslo 048 381 0101 alebo písať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Taká moja obligatórna otázka na úvod je toho znenia, že čo teda také vám nejak tak udrelo do očí, do uší a do ostatných zmyslov, že ste si povedali a s týmto teraz prídem do Slobodného vysielača. Túto vec chcem otvoriť, lebo to sa mi vidí, že by bolo dobre trošku spolu s poslucháčmi sa o tomto podebatiť.
No, keďže tie kostoly zostali otvorené, však aj keď to bolo také celkom dramatické ten minulý týždeň, že najprv nie, potom teda áno, s tými obmedzeniami, takže sme to samozrejme riešili a takže sme spravili u nás v Radvani dvoje služieb božích. Najprv pre tých starších od 60, potom pre tých mladších po 60. A bolo to zaujímavé teda sledovať, že prišlo menej ľudí teda na tie dvoje služby Božie, ako teda na tie jedné. A samozrejme, že tam je tým sprievodným znakom sú obavy predsa len z toho prostredia, že keď som medzi ľuďmi, že či teda to nedostanem. A možno, že teda aj samozrejme tá neinformovanosť, lebo ľudia nevedia, že takýto režim je, všetci sa možno, že to nedozvedeli. Ale teda cítim, že tá mediálna, akože to mediálne forsirovanie, teda, že sú zlé časy a že teda tie prípady pribúdajú a každý deň nám teda hovorí ako 100, 200, 800, už asi aj 1000 ľudí.
Cez tisícku, áno, už dneska bolo
cez. Že sme skočili cez tisícku, tak to samozrejme na ľudí vplýva.
No. Takže... Premiér hovorí, že smerujeme do veľmi zlých časov, strašných časov.
Hej.
No to vám na pohode nepridá, ešte zvlášť, keď si zoberiete, že už je vonku, je taká tma skôr a celé tie dni sú kratšie, už zima do toho príde, sichravé počasie. To je presne také na takú dobrú depresiu.
Viete, kedy sa jednak prvýkrát začalo hovoriť, že ideme do zlých časov? Keď bolo po mníchovskom diktáte, keď nás teda Veľká Británia a Francúzsko podhodili Hitlerovi. A vtedy Karel Čapek napísal taký úvodník. To je veľmi zaujímavé, to jednak by bolo aj zaujímavé si prečítať, že ideme do zlých časov. Ale vtedy sme naozaj išli do zlých časov, lebo samozrejme ten Mníchov proste prišiel, to rozdrobenie a tak ďalej, a nakoniec rozbitie republiky a vlastne to potom Hitler dostal chuť vôbec rozputať vojnu o rok na to. Ale či sú toto ideme do zlých časov, tak o tom sa porozprávame, lebo to, ja by som tam teda sa nebal ten otáznik dať, že či naozaj ideme do zlých časov a samozrejme pánu premiérovi nemám problém v tomto smere byť oponentom, pretože nie som až tak celkom presvedčený, že ideme principiálne do zlých časov. Mm-hmm. To, že treba dodržiavať nejaké pravidlá, ja teda nechcem tu teraz vystupovať a nebudeme vystupovať, alebo ja nebudem vystupovať ako revolucionár, že teda kašlíme na to a ignorujeme všetko, ale zlé časy, to je taký pojem, ktorý by som naozaj nechal trebárs na to, keď je ohrozený štát, keď je ohrozená existencia, niečo, čo nám
je... Prísilné slova vravíte.
To sú prísilné slova.
S ktorými treba šetriť.
že v tomto prípade by som asi všetko. Mm-hmm.
Rozumiem. Slova. No nakoniec, vy si iste spomínate, my sme takúto jednu reláciu už na túto tému robili ešte počas tej prvej vlny koronavírusovej krízy, keď teda sa všetko tak zatváralo a to bolo v čase, keď sme smerovali naozaj do toto takzvaného lockdownu, vtedy tu bola tá karanténa, všade nikto nikde nechodil, tak sme sa snažili tými reláciami trošku ľudí povzbudiť a takého optimizmu vliať, takže mám taký pocit, že prichádzate s takým podobným niečím, že trošku
tak
do toho optimizmu.
Tak veci sa opakujú, že? Očividne sa veci opakujú.
Ale je dobré to zopakovať, lebo tá situácia je samozrejme iná v tom, že tých chorých je dnes viacej, tie čísla stúpajú, počúvame to, čo počúvame od politikov a bolo by dobre trošku možno naozaj upokojiť tých ľudí, ak sa dá nejakým spôsobom trošku prehovoriť do duše, také nejaké iné slova, nie také tie prísilné typu hrozné to bude, strašné to bude a teraz všetci vyplašení. Tak samého ma bude zaujímať, že.
No poviem vám taký príbeh, ktorý sa mi práve dnes stal a to som si povedal, že to mi Pán Boh túto situáciu pripravil práve možno pre túto reláciu. Máme však samozrejme starých ľudí v zbore a máme také dve sestry. Jedna má 92 a druhá má 90 rokov a žijú teda v jednom dome tu na Banskej Bystrici. A ja chodím teda celkom často za nimi a teda je to veľmi fajn, také veľmi vzácne spoločenstvo, sú to hlboko veriace ženy a veľmi príjemne sa tam vždy cíti medzi nimi. A nebol som tam teda asi niekoľko mesiacov, práve kvôli tomu, že si hovorím, tak sú riziková skupina, všetci hovoria, že však takýchto starých ľudí treba nejako šetriť, izolovať, tak iba nejako telefonicky. Sme boli v kontakte, ale včera alebo predvčera som im zavolal a hovorím, že tak mám takú túžbu vás vidieť, že hovorím, že prídem na dvor, aspoň cez okno sa porozprávame. A oni teda, že dobre, pán farár, však príďte. Tak som teda prišiel, bránu otvorili, bola brána otvorená, vošiel som donútra, sľúbili mi aj nejaké hrozienko, že si tam môžem nazbierať, no tak to bolo všetko veľmi príjemné, ale viete, čo bolo úžasné? Tie babičky vyšli von a ma vyobímali, vystiskali a im hovorím, však sestry moje, však je korona kríza, však to nemôžete. To nemôžete. Sice teraz neviem, či to môžem hovoriť, že neporušíme aj nejaké predpisy.
Či teraz ľudí nevyzývate sa objímať.
A je mi nejaký. A oni mi hovoria, ja, pán farár, však pozrite sa, nič lepšie sa nám nemôže stať ako to, že o dva týždne budeme v nebi. Ak to máme. A tak to bolo také veľmi, veľmi milé a také veľmi silné pre mňa svedectvo proste týchto starých žien, teda aj svedectvo ich viere proste, že zdá sa, viete, no všetci vieme, že zomrieme samozrejme. Však, a to, tá otázka smrti je veľmi dobré, keď sa k tej nej človek vráti, pretože ono tie silné slová, že ideme do strašne, teda do zlých časov, možno, že strašne zlých časov, až tak toto nebolo povedané, tak je o tom, že ľudia samozrejme nechcú hovoriť o smrti, vyhýbajú sa tejto otázke a teda tak ju nejako decentne sa snažia obísť. Ale ona je tu proste. Tá smrtka chodí medzi nami a kosí, aj keď ku podivu, alebo vďaka Bohu, zatiaľ teda, ja mám však ako farár možnosť vidieť tie štatistiky, ako ľudia zomierajú, a nielen teda tento rok, ale aj za minulé roky, tak tento rok vôbec není výnimočný, samozrejme, čo sa týka smrti. Stále je v priemere zomierať 145 ľudí denne a teda tí, ktorí zomrú s covidom, nie na covid, ale s covidom, teda. Myslím, že na Slovensku nikto nezomrel čisto na covid.
Vždy tam bolo niečo pridružené.
Niečo pridružené, tak to je tak raz za 10 dní cca. Zhruba to tak vychádza možno. Alebo za 8, neviem, už 50, niečo cez 50, takže možno za 8-9 dní. Takže nie je to zase v tomto smere také zlé. Chápem, že epidemiológa povedia, že to však počkajte, však ešte sme dno neprerazili, tak uvidíme. Ale není dôvod z tohto mať obavy a strach, viete. Není dôvod z tohto mať obavy a strach, pretože tá smrť príde. Ale Ani zo smrti netreba mať obavy a strach. Není dôvod sa báť toho, že smrť príde. A že či príde, keď mám 15, 30, 50 alebo 90 rokov. Proste je to tak. A toto je to slovo, ktoré ako farár cítim, ako slovo, ktoré mám povedať, že ľudia moji, nebojte sa. Nebojte sa. Tento svet je presne v Božích rukách a on ho riadí a nenechajte sa teda strašiť týmito mediálnymi teda strašiakmi a strašidlami a strašeniami teda, pretože proste aj nakoniec aj tieto veci, ako je pandémia alebo morové rany, však to tiež není nič nového pod slnkom. Nakoniec tá španielská chrípka, ktorá bola pred 100 rokmi, tak tá zanechala teda oveľa väčšiu spúšť ako zatiaľ teda táto pandémia. A boli morové rany, ktoré prišli a ktoré teda devastovali teda svet úplne iným spôsobom. Nevravím, že neprídu. Dokonca som znašiel teda teraz aj v Biblii taký verš, že ku koncu sveta, dokonca jedna z tých znamení toho konca bude aj mor. Tak je tu morová rana, no možno. Možno.
Takže aby tak. Si to ľudia zle teraz nevysvetlili, že vy ste ich tu prišli upokojovať tým zmyslom, že nebojte sa smrti nič.
Však aj tak zomriete.
Že teda Matovič vraví, že bude to, že do hrozných čas ideme a farán nás prišiel upokojovať, že nič hrozné sa nedeje, však nemajte strach zo smrti. Ide, že aby si to zase takto nevysvetlili, že už to tak či tak bude hrozné, všetci tu budeme húfne mrieť. Aby ste ich prišli takto iba upokojiť, iba v tomto smere, že nebojte sa zomrieť. No. Čiže nie je to teraz také, že by mali
povedať, že
húfne zomierať.
Že nebojte sa, zajtra nevypukne, že nezačneme húfne zomierať.
Takže nie, takto. Nie. Aj keď samozrejme je to pochopiteľné, že a úplne logické, že sa človek tej smrti bojí, však je to niečo nepredstaviteľné, isté. Nové, neuveriteľné. Takže tá obava a to, že sa človek o tom nerozpráva rád, je asi logická pri ľuďoch. No. Tam by ste ťažko hľadali niekoho, kto by predtým nemal nejaké, či už obavy, alebo bázeň, alebo niečo také, viete, zvláštne.
Rešpekt,
to je dobré slovo. Ten rešpekt je dobré slovo, lebo je to také niečo nové. No. Ale teraz to ide vlastne o to, čo vy hovoríte, že trošku tým ľuďom tak naliať toho optimizmu, také tej nádeje v tom všetkom, že však ono to nakoniec nemusí byť také hrozné, ako sa nám to tu
javí. Viete, mám pocit, že to, čo je také z môjho pohľadu, alebo čo sa mne najviac nepáči na tejto situácii, teda teraz rozumiem, že keď používam náboženský slovník, tak nemusia mi ľudia rozumieť. Takže pokúsim sa hovoriť takým možno civilnejším spôsobom. Teda to, čo ja vnímam ako celkom tak zlé, je taká, viete, také skákanie z témy do témy, také neujasnené veci, také by som povedal niekedy až školácké chyby, alebo teda niekedy možno, že až také, zase na druhej strane, také veľkopánske správanie sa zase tých, ktorí sú hore. Že proste človek cíti, že tu není ucelená koncepcia, viete, že tu není ucelená línia, že nemám pocit, že tí, ktorí nám hovoria, alebo aj teda dávajú nejaké pravidlá, že sami teda, či už im, možno, že im, či im veria, to je jedna otázka, ale druhá vec je, že teda už keď tie pravidlá dali, lebo chápem, že možno, že samozrejme ani tí najväčší odborníci presne nevedia, čo s tým. Zatiaľ je to samozrejme stále vírus, ktorý je neznámy a ešte nikto nevie, ako bude teda expandovať, alebo čo sa s ním, čo vlastne sa bude diať. Ale ako keby sami teda neboli nastavení na to, že oni musia byť vzorom a rešpektovať tieto pravidlá, že viete, nič nie je silnejšie a nič viacej ľudí neupokojí, ako to, keď vidia, že tí, ktorí od vás žiadajú tieto obete v oblasti vašej osobnej slobody, lebo to je zatiaľ teda takto, tak, že sami nedodržiavajú, viete. Alebo vidíte, že sú veľmi laxní, keď na to príde. Alebo ich načapete pri tom, že vlastne až tak veľmi sa ich nedodržiavajú. Nemôže predseda vlády proste, nemôže ho načapať na svadbe, že kde je 150 ľudí, že sú tam všetci bez rúška. Také niečo je proste proste to podrýva potom celú tú morálku a celú tú snahu, nakoniec aj jeho. Ktorá možno, že je dobrá, čo ja viem. Alebo samozrejme takýchto prípadov je aj teda u iných týchto čelných predstaviteľov, asi sa nájde dosť. Pred reláciou sme hovorili, že teraz aj na tom Globseku, že no, všetci behajú bez rúškov, ale zajtra všetci budú stať pred kamerami s rúškami a pritom tie fotky sú na internete. Čiže to není niekto, že tajne ich si tam odfotil no, a že ich špehoval. Čiže, viete, vlastne táto pandémia prispieva k tomu, že zasieva do ľudských srdc takú nedôveru alebo voči teda tým, ktorí sú hore. A keď sa zasieva, viete, tá nedôvera až takej miere, že im prestanete veriť, tak potom si poviete, však nemusíme ani my nič dodržiavať. A to je teda známka rozkladu a chaosu. No proste, niečo také sa tu deje. A viete, mne je to potom také zvláštne pre mňa, že ja teda v kostole sa snažíme naozaj dodržiavať presne tie pravidlá, že máme tam proste tie upozornenia všelijaké, máme tam proste tú dezinfekciu, máme tam tie tabule,
papieriky, kde ako má sedieť.
Kde má sedieť. Uh-huh. Proste, že ľudí napomínam, aby tie rúška teda mali, aby to teda rešpektovali, že stojí pred kostolom človek, ktorý robí čiarky, aby tam teda nevošlo viac ako 50 ľudí, že proste človek je v tomto striktný, ale viete, musíte mať vzor. A ak ten vzor chýba, alebo vidíte, že ten vzor je, že na jednej strane strašne veľké slová, ale potom akoby skutek utek, tak je to potom také neuveriteľne. Není to dobré, nezbudzuje to dôveru a je to proste zlé.
A potom zlé. Sa vám premiér postaví pred tých ľudí a v nejakom výmočnom, emočnom vypätí ešte im vynadá. Ako, prepáčte za výraz, ale budem ho len citovať, ako ľudia serú na opatrenia. Toto povie na tlačovej besede, o tom sme sa minule bavili, o tom jeho slovníku, o premiérovom slovníku. Je, že premiér sa potom, ako v pozícii nejakej morálnej autority, naváža ľuďom do svedomia. Ale pritom, to je to, čo ste povedali, že vy ste ma tu dnes našli v nahnevanom stave. Keď ste sem prišli, ja som zúril. Lebo sledujem, čo sa dnes deje na tom Globseku. Od včera do dnes tam všetci chodia bez rúšok, ale títo istí ľudia, tieto isté morálne autority, tu budú ľudí, ktorí sú už unavení. A nie len unavení, mnohí sú nahnevaní aj preto, pretože, viete, ja som sa minule prešiel, tuto iba po Bystrici chodíme so synom na bicyklíku, tak sa prejdeme a pozerám, koľko obchodov je zavretých. Obchodíky, ktoré tu kedysi boli, fungovali ešte donedávna, všetko zatvára sa jedno za druhým, pretože tí ľudia už nevládzu, ja to chápem, nevládzu platiť nájmy a tak, kde zatvárajú obchody. Čiže to nie je len, že niektorí ľudia sú už im to lezie takto, akože na nervy, tie opatrenia, ale niektorí sú nahnevaní aj preto, lebo im to zlikvidovalo živnosti, riešia existenčné otázky. A teraz sa vám postaví nejaká politická morálna autorita, ktorá vás tu ide poučať a ide vás tu ukludňovať a rozprávať, ako treba vydržať a musíte...
Alebo teda moralizovať.
A moralizovať? Viete, ja to myslím tú morálnu autoritu v takých ťažkých úvodzovkách, viete. A potom vy vidíte presne toto. Vidíte ten Globsek. Týchto ľudí, ako tam chodia bez rúšok a ešte vám drzo povedia, a keď im povedia, kde sú rúška? My máme testy negatívne. A vy máte testy. Takže človek, ktorý má negatívny test, on môže tiež chodiť ako vy bez rúška? Do obchodu? Do autobusu MHD? Môže? On nemôže. A vy môžete. A vy zajtra, presne sa ešte ako by to nestačilo, tak títo ľudia, keď príde v tom Globseku na oficiálne fotenie, viete, čo sa už dá do novín, čo už ľudia vidia, tak tam súdruhovia všetci rúška povinne na ústa. Aby sme predsa išli vzorom tým ľuďom. Tak, viete, no potom môže sa niekto čudovať frustrácii, nahnevaniu toho bežného človeka a toho, že jednoducho potom sa postaví premiér a nadáva tu ľuďom, že nedodržiavajú pravidla. A prečo by ich dodržiavali, keď vidia, čo robíte?
No, to je to takto, keď tieto veci samozrejme človek vidí, tak chápem tú frustráciu, to nahnevanie, aj to, že teda zdá sa, že treba naozaj veľmi silne zvažovať to, aby sme, teda keď tí hore si neuvedomujú, ja neviem, do aké miery si uvedomujú, alebo neuvedomujú, že vlastne tu rastie teda to napätie a rastie tu teda tá taká nespokojnosť a frustrácia a samozrejme, ktorá je spojená s tým, že je tu ekonomická kríza, o ktorej vlastne sa iba ani moc nepovie, ale teda ľudia, mnohí ľudia sa dostávajú do ťažkej finančnej alebo teda ekonomickej situácie, tak chcem ľudí povedať, že aby teda napriek tomu všetkému sa snažili teda hľadať ten pokoj vo vnútri. Viete, je vždy lepšie. Teraz ja to chápem, že mnohí si povedia, čak čo farár si tam rozpráva svoje rozprávky, nejaké náboženské, ale...
Ja sa z vnútornej slobody nenajem, toto by vám povedal, viete?
Že z vnútornej slobody sa nenajete, no. ale viete, takáto frustrácia, toto keby trvalo, ešte neviem, ja neviem, aký čas, ale takéto veci vždy v dejinách, to ako historik viem, vždy končili výbuchom proste revolučným a to je katastrofa. To už potom len bude katastrofa. To len potom už len budú zlé časy, no. A naozaj treba teda nejako to v sebe teda prebojovať a viete, že stále ja teda chcem veriť v to, že tu je demokrat, že ešte ako tak funguje tu predsa len tá demokratická spoločnosť, že proste naozaj, ja teda ako kresťan sa už začínam intenzívne modliť za to, aby Pán Boh dal, aby teda tu konečne prišli ľudia, ktorí budú aspoň ako tak normálni, alebo budú vyznávať aspoň ako tak normálne hodnoty.
Myslíte,
teda,
ty do vedenia štátu?
Do vedenia štátu a do parlamentu. No, takže stále ešte stále sú tie voľby tajné a ešte stále nejaké spektrum strán, ktoré sa dá tam nejak niečo s tým hádam ešte urobiť. No. Proste toto je vždy lepšia cesta. Ako týchto ľudí už potom, viete, keď už frustrovaní ľudia zoberú do ruky, proste, alebo povedia si, že tak už nemám čo stratiť, iba svoje okovy. Tak to...
Víte, len tej frustrácii, ja hovorím len to, že sa nemožno čudovať, že ja dnes som zverejňoval na Facebooku, u nás na stránke takisto, tie príspevky, napríklad, keď sa bavíme o tom Globseku, a tam vidíte, že tí ľudia, tam to je obrovský hnev tých ľudí už, keď toto vidia. Viete, a ja nebudem tu teraz tie nadávky všetky opakovať po nich, ale proste ten hnev sa sústredí okolo toho, no tak v podstate hovoria, nehanbíte sa vy, ktorí nás tu tlačíte do toho, aby sme sa obmedzili, aby sme hento tam, nehanbíte sa vy, sa pozrite na seba, čo ste urobili. A to vidíte, ten hnev je obrovský tých ľudí, on je obrovský. To on, keby videl, ako ho chytil, tak ho zbije na tej ceste, lebo proste mu to nejde do hlavy a tomu človeku bežnému absolútne rozumiem, ako si to on má proste vysvetliť. Že niekto ho tu tlačí do toho, aby sedel doma, aby nikde nechodil, aby obmedzil rodinné oslavy, aby si, neviem čo, ubral zo svojho sociálneho štandardu, aby pochopil to, že bude mať teraz menej mesa v chladničke a neviem čo ďalšie. Ale pritom na druhej strane vidí, že tí, ktorí mu túto situáciu spôsobujú, tak na to kašľú. To je, viete, a potom áno, ja potom rozumiem aj takému človeku, ktorý teraz nás počúva a povie, viete čo, takéto rady farárske si niekam strčte. On vám to povie, v tej nahnevanosti vám to presne takto povie, ja lebo to mi nič nepomôže v mojom stave.
Len moja otázka, teda kontraotázka je, a ako to chceš riešiť? Čo s tým? Lebo frustrácia, viete, akože, dobre, udriem si, viete, a tak možno, že napäte poľaví, ale to není riešenie. To je to. To je ten problém. Že proste udrieť si není riešenie. No. A ja teda chápem a ja teda sa až bojím hovoriť, viete, akoby ďalej, trošku v tomto smere, že naozaj len viem, že nič není horšie ako násilie. Nič není horšie ako táto cesta. A samozrejme, že boli v dejinách situácie, kedy si to tí mocní vykoledovali. Však len, viete, francúzska revolúcia priniesla, ja neviem, ho sa vraví, že okolo 20 miliónov mŕtvych, potom aj s tými vojnami, čo nasledovali. A ruská revolúcia, to nikto ani nespočítal, koľko tých mŕtvych bolo. No. Čo boli tie dve také najväčšie násilné revolúcie. A to, čo sa dialo, a to, čo sa deje po druhej svetovej, tie konflikty, ktoré sú vo svete, z frustrácie, že to je toľko mŕtvych, že to nikto ani nevie. Že denne musí proste zomiera zomierajú stovky tisíc, možno desiatky tisíc ľudí. To, nikto to nevie. Mm. Viete, že keď počujete, čo sa deje v Sýrii, v Náhornom Karabachu a tak ďalej a tak ďalej. A to je neustále sa to opakuje, no. A neustále kde si je. Tak človeka až mráz mi po chrbte behá, viete, že tu sa za nejakú, potom naozaj z toho vychádza, že tu sa za nejakú pandémiu proste skrýva to, že sa tu potom proste niekto sa skrývajú alebo pretlačajú sa veci, ktoré vlastne ľudia ani nechcú, ľudia o nich ani nevedia, že sa pretlačajú. Len stále cítime, že stále je čosi nedobré, stále je tu nejaký chaos, stále je tu nejaký zmetok, stále sa veci nejako nehýbu. A preto ja v tejto situácii som veľmi rád, keď môžem povedať, že je tu pevný bod, ktorým je teda Ježiš Kristus. Že tu je ten pevný bod, ktorý keď sa človek chytí, tak nájde vnútorný pokoj, ktorý mu dá silu žiť, pretože ja viem, že nespravodlivosť vo svete bola a bude. Mm. Že to proste inak nebude. Že žiaľ Bohu, väčšinou sa stalo, že tí, ktorí boli hore, tak nakoniec nejako, jak sa to povie, zdegenerovali, alebo skordovali, alebo ich tá moc opantala. To je dlho pri moci, tak viete, to je neuveriteľné. No. Alebo demoralizovala, viete. Dneska sme mali biblickú hodinu a tam proste som hovoril o tom, aký je rozdiel medzi Bohom, kresťanov a Židov teda, medzi Hospodinom a tými olympskými bohami. Viete, aký je základný rozdiel?
Medzi rímskymi bohmi a...
Bohmi, ktorí boli na Olympe. Gréckymi a rímskymi bohmi, ktorí boli akože, ktorí si vymysleli, že sídlia na Olympe. Uh-huh. Takže, alebo teda môžeme rovno povedať, že Zeus ako najvyšší boh gréckého panteónu a Hospodin, viete, aký je medzi nimi prvý taký najmarkantnejší rozdiel?
Aký?
Že Zeus mal množstvo detí. Mhm. Uh-huh. S rôznymi ženami, takže sa podobal na nášho predsedu parlamentu. Čiže tá morálka v tom starom Grécku je už bola, alebo dneska je už taká podobná ako v tom starom Grécku a Ríme teda. Takže...
By sme mohli teraz zase to oprášiť a začať týchto gréckych bohov vyznávať. Tam by sme našli oporu, je?
Ale
dnešnú morálku.
Ale zaujímavé je, že tí kňazi, ktorí vlastne mali ten kult tých bohov, tak hovorili o svojich bohov ako o amorálnych, teda, že to neboli... Mm-hmm. Takže vlastne tá spoločnosť, aj keď bola úžasná, avšak Rímania dokázali strašne veľa, aj Gréci, ale nakoniec sa rozpadla vznútra. No a toto sa tu, čo si deje, však naša spoločnosť je fantastická, však technický rozvoj je neuveriteľný. Však to, čo ľudstvo dokázalo za posledných 150 rokov v rozvoji techniky, to sú neuveriteľné veci. To ľuďom pred 200 rokmi ani Jules Verne vlastne nesníval o tom, že až tak nemal takú fantáziu. Ale vidíte, morálne sa to rozklada práve preto, že moc, ktorá sa nebojí tej najvyššej autority, ktorá ňou pohrdá, alebo ktorá dokonca ju nenávidí, tak nakoniec sa rozpada. A toto je to, čo ľudí kvária. A to, čo nás vlastne vedie do tých nepokoje, do tej frustrácie. Preto tá výzva aby sme sa vrátili späť k tým morálnym hodnotám, ale aj k Bohu, ktorý je vlastne tvorca týchto hodnot, je nesmierne dôležitá. Ja to musím povedať.
No však v poriadku, však. Kde to máte povedať, ak nie v tej relácii?
Jasné.
Tak samozrejme, v kostole, to je v poriadku. Ale
tam to hovorí svojim ľuďom.
Však to treba rozprávať, však na to ste.
Viete, že to je naozaj veľmi fajn, že toto človek môže ešte slobodne povedať. A že takto nejako by som chcel tým ľuďom odpovedať a takto ich nejako povzbudiť. Viete, ja môžem samozrejme, a ani nechcem, aby to bolo inak, iba ľudí vyzvať, aby sa nad týmto zamysleli, že či toto není fajn, či toto není dobrá cesta, viete, že ak teda máme konzervatívne zmýšľanie, čo podľa mňa väčšina poslucháčov asi má, čiže to znamená, že má taký nejaký základ v tých kresťanských morálnych hodnotách, v tom desatoru, tak že zamysliť sa aj nad tým, že za tým naozaj stojí ten tvorca, a že tento tvorca je darcom života, že dáva ten život. A že keď ho človek nájde vo svojom živote, keď ho príjme do svojho života, keď sa stane Boh súčasťou jeho života, tak potom takí všelijakí títo naši političkovia a političkovia a všelijakí tí veľa dôležití panáčikovia, viete, tak
zrazu, že nebudú mať takú moc nad vašim stavom.
Nebudú mať nad mojou mysľou, nad mojim svedomím. Tak áno, nad mojou peňaženkou. Však ja by som tiež mohol sa sťažovať, že tiež nemám toľko, koľko by som si asi mal mať, alebo tiež mi klesli
moje príjmy.
Neprijal, koľko by mi patrilo, však podľa zákonníka práce existuje nejaká minimálna mzda, takže, ale to ja sa, to je téma, o ktorej sa chcem baviť. Okay. Viete, to je akože, že zrazu človek sa stane na týchto kreatúrach slobodný. Slobodný.
To už skoro taká husovská reč tu začína.
Viete, že však nech vládnu. Viete, že nech vládnu. Luther to povedal, ako to povedal v tej našej hymne, že přídeli na zmatek, ja to viem teda ešte v tej biblickej češtine, čes hrdlo statek a cobie mají, nic tým nezískají. Nebez nám však nechají, viete. Viete, toto je kresťanská sloboda. A tuto prajem všetkým ľuďom, aby ju získali. Nebuďte frustrovaní, však tento pozemský život je naozaj nádherný a krásny a musíme urobiť všetko preto, aby bol krásny a nádherný a samozrejme čo najspravodlivejší, ale nakoniec je to iba epizóda alebo zrnko iba v tom večnosti, ktorú nám Boh ponúka. No.
Dobre, však tak vy vlastne hovoríte, že s týmto nastavením, ku ktorému vy ľudí vyzývate, potom som vlastne pochopil, že aj tieto ťažké časy sa úplne inak prežívajú.
Stojíte vedľa nich, viete. Stojíte vedľa tých ťažkých časov a zrazu si poviete, že však Ježiš nám zasľúbil, že aj tak budeme mať zlé časy, aj tak tu budeme nenávidení, aj tak nás tu budú prenasledovať. Dneska som opäť videl, kde si na Facebooku, to sú asi tí chlapci z portálu Zomri.
Hej, je taký, no.
Taký portál. Ale možno, že to není on, ale to bol taký chalan, ktorý mal dva lepky, ako tričko s dvoma lepkami a mal takú masku, vyzeral ako zombi proste. A teda proti tomu zákonu, ktorý teraz je, kde sa má tá informovanosť o potratoch, teda tým ženám nejako zväčšiť. No úplne nenávistný status voči kresťanom. Úplne nenávistný. A tak som si aj hľadal tie argumenty a tak aj som ich mal sám v sebe, že by som sa s ním aj porozprával, aby som mu povedal, že však nič iné nechceme, že však vy, keď chcete, bežte si na tie potraty alebo však robte si so svojím telom, čo chcete. Ale my iba kresťania chceme, alebo aj nekresťania, však sú aj mnohí nekresťania, že tým ženám ponúknu, že keď to dieťa si nechajú, takže sa o ňo štát postará nejaké inštitúcie. Však nič iné ten zákon podľa mňa iné nerieši. Ale pochopil som, že on by sa so mnou nerozprával, viete. On je plný zášte a nenávisti, lebo neviem. A ja vlastne ani neviem vlastne prečo. Však v podstate by to mohlo tým ľuďom byť jedno. Dokonca starí liberáli v 19. storočí by presne za takýto zákon, oni by ho pretlačali. Oni by tento zákon pretlačali. Takže táto doba je úplne chaotická a zmetočná, viete. Tak chaotická a zmetočná, že napríklad ja iba veľmi okrajovo napríklad sledujem politické dianie. A ja vám teraz poviem taký, a preto teda, lebo moje, keďže som zakotvený v Bohu, tak potom sa tak niekedy čudujem. Napríklad poviem príklad Poľska. Hej, Poľsko je klasický príklad, ktorý niekedy o tom rozmýšľa. Tak na jednej strane Poliaci sú akoby v prvej linii v boji proti teda tomu, čo sa deje v Bielorusku proste. Tvrdo do toho bušia, tvrdo do toho proste idú a tak ďalej. Lukašenko, ja neviem čo všetko. Podporujú teda tú opozíciu, hej. Proste sú veľmi pronatovskí, čo zase ako histórii chápem, lebo boli furt medzi tými mlynskými kameňmi, medzi ruským medveďom a nemeckým, ja neviem čo. Proste Nemeckom a Ruskom. Ale na druhej strane sú proste konzervatívni, čo viete, že tak si človek povie, že tak sú veci, ktoré sú mi sympatické na Poliako a sú mi veci, ktoré sú mi nesympatické. A toto spôsobuje, viete, chápem, že mnohí ľudia sú takí z toho potom fíha, že tak v tomto áno, v tomto nie. A to môžete pomaly o každej krajine takto hovoriť.
No.
Viete, a takže toto je ten chaos, ktorý tu vo svete. Napríklad tá situácia v Náhornom Karabachu. Všimnite si, ako Rusi veľmi opatrne našlapujú v tejto otázke. pretože samozrejme, že Azerbajdžan je pre nich dôležitá krajina, však minimálne tej ropy v Baku je ešte strašne veľa a samozrejme tie väzby sú tam veľmi silné a tak ďalej a tak ďalej. A tým Arménom, keď si zoberiete za posledné stáročia, im sa územie takto stále zmenšuje. Vždy sa im zmenšuje územie. Ale na druhej strane arménska lobby sa vraví, že je tak silná vo svete, že je ešte silnejšia ako židovská, alebo ja neviem, aká lobby. Takže, viete, a to potom človek pochopí, že vôbec týmto veciam nemá šancu do nich vniknúť a úplne ich uchopiť.
A už hlavne nemá šancu ich ovplyvniť.
Áno, tak ovplyvniť to už vôbec
nevie.
Viete, takže si poviem, v tejto situácii, v takéhoto všeobecného chaosu a zmetku, že mať túto slobodu, ktorú mi dáva Boh, tak je úžasná vec. Viete, že potom stojím, potom sa môžem čudovať, potom môžem o tých veciach a potom si poviem, že fíha, že toto možno, že teraz neporozumiem, ale porozumiem tomu možno, že až potom, však v nebi možno áno, ak to bude dôležité, aby som tomu porozumel. Ale toto hovoríme o čo ja viem, takej svetovej klíme, celosvetovej alebo celoeurópskej klíme, ale viete, toto platí treba aj vo vnútri našej cirkvi. Aj v cirkvi sa dejú tak tajúplné veci a tak neuveriteľné veci, že ja už im nerozumiem, viete tiež. A to robia ľudia, ktorých poznám, viete. Takže a preto je pre mňa super, že mám ten jasný a zretelný pevný bod, ktorý sa môžem uchopiť a zrazu, keď sa uchopím, tak Boh mi dáva takú tú vnútornú slobodu, že napriek tomu, že to vôbec není dobré a vôbec to není ľahké, tak môžem s tým žiť a môžem teda mať predsa len v srdci oveľa väčšiu mieru slobody a pokoja ako tí ľudia, ktorí toho Boha tam nemajú.
No, ale o tomto sme sa už raz bavili, myslím, v tejto relácii. Neviem, či nebola téma relácie, že kresťanstvo či náboženstvo ako opium ľudstva s otáznikom.
Áno, to sme mali takto. Editka nám podsunula takúto tému. Hej.
Lebo to by presne teraz ten argument od niekoho padol, keď to takto pekne hovoríte, že ja s Bohom sa žije ľahšie, hej, a tak. A nemusím sa zaoberať vecami, na ktoré aj tak nemám vplyv, aj tak ich neovplyvním. Viete stáť nad tým všetkým, ako by to hovoríte. A niekto by vám teraz povedal, medzi rohy by vám tresol. No však to je nečinnosť. To je úplne ukážková nečinnosť. Keby to stálo na takých ako vy, tak by si tu každý robil, čo chcel, lebo vy vlastne sa do ničoho nestaráte, nič nesledujete, nič neovplyvňujete, tak by tu potom každý si robil, čo chce. Preto sa musíme proste aktivizovať, riešiť to a búšiť do toho, lebo nebyť nášho aktivizmu, tak to tu všetko bude hore nohami.
Milujem svojho blížneho. To je prikázanie, ktoré mi Boh dal. Viete, čo znamená milovať blížneho? Aktívne žiť v tomto svete. Ale milovať svojho blížneho, to znamená, že robím veci, ktoré dokážem uchopiť a ktoré dokážem urobiť. To znamená, že keď vidím, že úplne banálny príklad, úplne jednoduchý príklad, že tá babička potrebuje cez cestu pomôcť, lebo ledva ide a má nákup, tak jej proste pomôžem. To je normálne. A viete, takéto malé skutky rozbijajú ten zlý, chaotický svet. To je to. A to je to, čo si mi neuvedomuje. Viete, my chceme riešiť problémy tohto sveta, ale musíme, ale častokrát máme špinu pred vlastným prahom. No. S vlastným bratom som pohnevaný kvôli tomu, že máme 1000-eurové dedičstvo, na ktorom sa nevieme zhodnúť, alebo 10 000-eurové dedičstvo, ale vieme presne, ako riešiť problémy tohto sveta. No tak najprv si tú triesočku tam daj do poriadku pred vlastným prahom.
No, teraz keď tak o tému.
A keď to spraví 100 000 a milión ľudí, viete, ako sa svet zmení? Úžasne sa zmení.
Toto teraz, ako o tom hovoríte, tak mi napadlo také, som minule kdesi čítal, niečo ho poznáte, volá sa Max Kašparu, on je taký známy katolícky psychiater.
Hej, on je aj teológ, aj psychiater.
Teológ, psychiater, teraz vám krásne písal, že ak mu tam chodia do tej ordinácie veriaci ľudia a vraví, že už ma neprekvapuje, že mi príde do ordinácie dieťa, ktoré nevie, ako sa jeho mama volala za slobodná. A neprekvapuje ma, že mi chodia do ordinácie rodičia, ktorí vedia všetko o tom, čo sa deje v Kuala Lumpure a neviem, kde po svete, ale nevedia, čo sa odohráva vedľa v izbe srdcia ich detí. Aj vraj, že my sme my sme urobili úžasný pokrok, prekonali sme všetky vzdialenosti sveta. S tou blízkosťou sme nič neurobili v tejto dobe.
Hej. Možno, že sme ju dokonca stratili.
Keď vrajete o tom zametaní pred vlastným prahom, tak presne toto je to. Presne toto je to. Všetko vieme. Kuala Lumpur poznáme, Karabach vieme, čo sa deje. Všetko vieme. A nevieme, čo sa deje za múrom izby našich vlastných detí.
Hej. Ale aby sme teda k tej piesni naviedli tú atmosféru, lebo tá pieseň je trošku možno, že k tej téme, ktorú sme možno že chceli mať, že a možno, že tomu, aby som sa teda protestoval, alebo teda nesúhlasil s tým, že kresťania sú, že autentickí kresťania sú teda nečinní a že sú takí pasívni. Proste žijte tak, aby ste neboli súčasťou toho stáda a tej masy. Viete, o tom je tá pieseň, ktorú si teraz vypočujeme.
A čo si dáme?
Otnite mu hlavu, nech nevytrča z davu.
Bez ľadu a skladu.
Bez ľadu a skladu.
Sme mali minulý týždeň.
Ale to sme mali
samozrejme inú pesničku a teraz si dáme od nich inú. Tedy sme mali Píšte všetci modrým perom.
Áno.
Teraz si dáme, že otnite mu hlavu. Tak dobre, postupne pridávame v tom, čo donesiete o týždeň.
Že zapadnúť do šedej masy, tak to ani náhodou. Takže ak mi toto chce niekto podsudnúť, tak protestujem.
Dobre.
Nechcem byť
ako správny protestant. Treba protestovať. Tak, dobre, poďme hrať. Rozmýšľam nad tým, či sme túto pesničku ľudí upokojili, či nie. Tak sme sa vlastne zhodli na tom, že a či vôbec treba tých ľudí upokojovať, možno či není lepšie, keď ich aj trochu vyhecujeme k niečomu. Tak?
Naozaj nakoniec. No. Nakoniec možno, že je to fajn táto debata aj o tom, že asi teda naozaj netreba zostať nečinný. Viete, nečinný. A že treba na tú situáciu, ktorá tu samozrejme je, treba reagovať. Ale teda možno, že naozaj tá reakcia má byť taká, aby mne priniesla niečo dobré. A že hľadať v tom nejaký zmysel a to, aby som možno, že prežil. Ja chápem, že možno, že niektorí ľudia majú to naozaj ťažké a aby teda sa nenechali uniesť tou zlobou a tým všetkým, lebo to by už potom boli naozaj zlé časy.
Tuto prišiel mail od Mariana a vraciame sa ním k tomu koronavírusovému niečomu, čo tu máme. Mm-hmm. Keď sa vás pýta, dobrý večer, pozdravím pána farára, chcel by som sa ho opýtať, respektíve bol by som rád, keby mi úprimne odpovedal, čo si on osobne myslí o celom tom koronavíruse, či skôr má z toho obavy, alebo to skôr vidí ako nie veľký problém.
Musím povedať teda, že v srdci to neprežívam ako nejaký, ako niečo veľmi dôležité teda. Takže ak teda chce úprimne odpovedať, ale naozaj nemám problém úprimne odpovedať, nevnímam to ako nejaký extra veľký problém, ale tým nechcem povedať, že kašlem teda na to, aby som rešpektoval tie opatrenia, mm-hmm. ktoré tu sú. Mm-hmm. Tie teda naozaj chcem rešpektovať a rešpektujem ich. Asi tak.
A nejak vás nevyrušuje ani ten stúpajúci počet chorých na Slovensku? Že dnes už to bolo, alebo to je zavčera cez 1000 a hovorí sa o tom, že budú ďalšie čísla rásť a budeme to tu mať zamorené a neviem čo, nemáte z toho obavu?
Teraz je také zaujímavé, viete, teraz si predstavte, že keby som vedel, čo bude o pol roka, tak by som vedel presne, čo mám povedať. Nie. Ja neviem. Viete, však človek číta tie svedectvá aj tých ľudí, ktorí tu prekonali tú chorobu. Samozrejme, keď ľudia zomrú a hlavne mladí ľudia, keď zomrú s tým covidom teda, že mali niečo a toto ich dorazilo, tak isté, že mi je to ľúto. No. Tak to ja samozrejme. A v tom celosvetovom meradle však tie čísla sú samozrejme, vyzerajú teda ešte tak nejako horšie. Takže je to ťažká vec, ale ja by som to teda takto videl. Viete, ja vám poviem, čo je pre mňa najťažšie v tejto situácii. 29. februára sme mali rodinnú oslavu tohto roku. Moji rodičia mali 60. výročie sobáša a všetci do nohy sme tam boli. Všetci do nohy. Ako keby všetci nejak... Už čo sa aj hovorilo, že toto prichádza... Uh-huh. Už dokonca tí, čo prišli, máme taký však detská kadetáde po svete, tak im v Košiciach na letisku už merali teplotu vtedy. A tak sme sa tešili z toho, že sa vidíme, ale viete, človek nevedel, že čo všetko potom príde. A máme dceru v Prahe, jedna naša dcera žije v Prahe a máme vnuka, krásneho chlapčeka. A tak sme sa tešili, že v lete tam pôjdeme, svatovci majú chatu niekde blízko Plzne, takže si tak užijeme proste. No, čo myslíte, že sme niekde boli? Mm. Nikde sme neboli, takže... Ale bolo to aj to, že my sme boli chorí nejako a jedno s druhým a samozrejme do toho tieto obmedzenia. A teraz sme si povedali, že sa však už by sme sa radi stretli a teraz človek sleduje, že či budeme vôbec sa môcť stretnúť. Teraz do toho predseda vlády povie, že však zdajte sa rodinných oslav. Mm. A ku podivu, ako starý otec môžem povedať, no tak keď už nevidím 8 mesiacov svojho vnuka, tak ma celkom šarpe vykašľať sa na všetko. A ísť tam, keď oni teda hovoria, že sú zdraví a že vlastne nič teda nemajú, my takisto.
Neviem, či by ste potom už ale nešli do karantény, keď sa z Českej republiky.
Keby som išiel do Čech.
Neviem.
Mám neviem, hovorím, že napriek tomu ešte máme v sebe tú silu to dodržať, samozrejme, tie pravidlá. Mm. Ale opäť teda opakujem, že nejako nevnímam to nejako vôbec nejako ako nejaké ako strašnú vec, ale hovorím, že ja neviem, viete, keď povie taký profesor Krčmery niečo vyhlási, tak ja ho stále chcem vnímať ako autoritu, ktorá proste je v tejto oblasti. Mm. Alebo niekto, kto je proste epidemiolog, alebo títo infektológovia, no tak hádam to študovali. Tak ja chápem, že sami, keď aj čestne priznajú, že tápu a že presne nevedia, ako sa ten vírus bude správať, takže povedia, že radšej takto. Dneska ako chápem, že alebo to vnímam, že hovoria, že skôr, že tie obmedzenia majú byť o tom, aby sa to nejako, že aj takto zamorenie teda príde, že prejdeme tým akoby všetci, ale že nech sa to rozloží na také obdobie, aby to naše zdravotníctvo to zvládlo. Takže to...
Ja myslím, že hlavne z tohto je tá obava, aby sme to dali na pravú mieru, že ani teraz nie je z toho, že tu budú ľudia húfne zomierať, ale skôr tá si tá obava taká, že ak bude tých chorých príliš veľa, že sa to s tým zaťažia nemocnice, takže potom vám vlastne môže akoby ten systém skolabovať v tom zmysle, že vy sa ako potom s nejakými inými problémami zdravotnými nedostanete k lekárovi, a to z toho dôvodu, že budú teda tie lôžka obsadené práve týmito ľuďmi infekčnými, respektíve, že lekár, ktorý by vás ošetril, vás neošetril, lebo bude doma ležať chorý. Hej. No, že to, skôr toto sú tie obavy teraz vážne, že aby nám nejakým spôsobom to zdravotníctvo neskalabovalo. Tam smerujú tie obavy. No, tuto ešte Miriam dala otázku, ktorú mám pocit, že aj na toto sme robili jednu špeciálnu reláciu, ale prišla otázka taká krátka, tak ju prečítam. Miriam sa pýta, keď je tu už pán farár, chcem sa opýtať, či je koronavírus od Boha.
No, tak viete, dneska som ľuďom rozprával, že od Boha sú len dobré veci a že zlé od Boha nie sú. Mm. Ale viete, Boh nechá toho zlého, aby tu pôsobil. Takže choroby určite nie sú niečo, čo Boh nám dáva, ale my svojim životným štýlom, svojim správaním a svojim konaním spôsobujeme to, že to zlo a tieto ťažkosti na svete sú. Takže asi je taká klasická odpoveď, že Boh to dopúšťa. Tak by som to nazval. Že možno, že asi toto je taká odpoveď možno, ktorú ja vnímam keď sa pýta, že či je od Boha. Mm. Ale tam aj otázka trestu. Ale na to je zase, by sme museli, možno, že niekedy špeciálnu reláciu museli spraviť, lebo môže to byť aj v tej rovine trestu, viete. Toho duchovného trestu, ale to už teraz ani nemáme možno čas a to by bola...
To bola krátka otázka, ne. Na to aj stačí krátka odpoveď asi podľa mňa v tejto chvíli. Asi no, nakoniec môžeme si o tom robiť jednu. Keď budete chcieť takú špeciálnu reláciu. Keď teda vrajem, mám pocit, že sme sa už tomuto niekedy tak raz venovali v týchto reláciách.
Aj tak zdá sa, že akoby niektoré témy sa vracali. No. Môže byť.
A tak to je normálne, lebo však keď riešime otázku koronavírusu, tak táto otázka sa navždy nejakým spôsobom núka. Nemusela poslucháčka vtedy nás počúvať pri tej prvej vlne, keď sme toto riešili. No tak sa spýtala. No dobre, no tak... Neviem. Neviem, či sme trošku upokojili.
Dobre, máme ešte teda nejakých pár minút, teda, takže viete teda, že naozaj skúsme teda tie veci uchopiť teda takým spôsobom, že človek naozaj nech teda začne nejako od seba riešiť možno, že svoj život, možno, že svoje problémy, svoje ťažkosti. Naozaj je veľmi jednoduché hľadať príčiny toho mojich ťažkostí niekde inde a v niekom inom. A častokrát sú to samozrejme aj objektívne veci a objektívne dôvody, že ten iný, ten štát, ten zamestnávateľ, ten môj sused, ja neviem kto všetko, že spôsobil tieto moje ťažkosti, ale napriek tomu je dobré, keď to človek sa postaví a bojuje ten zápas a vybojuje si ten zápas a proste získa túto slobodu a zvládne túto situáciu. Viete, Boh je tu, aby nám pomohol zvládnuť tieto ťažkosti, ktoré prichádzajú. My tu nie sme na to, aby sme naozaj pasívne niekde ležali alebo niekde žbrblali alebo niekde zatínali peste, ale aby sme teda aktívne bojovali za to, aby som proste tento život, ktorý mi Boh dal, zvládol, a keď nesiem zodpovednosť, keď som rodič aj za deti, tak aby som to zvládol aj za svoju rodinu. A verte tomu, že budete sa diviť, že ak sa spoľahnete na Boha, že Boh teda vám pomôže a že bude stáť pri vás, aj keď to nebude možno ľahké a jednoduché. No. Tak asi tak.
Čiže nebude to v každom prípade vnímané ako naozaj snadečinnosť, že keď že nie, no nie. Nie je to o tom,
však
že...
vybojovať zápas o svoju vnútornú čistotu, alebo teda ako možno, že ten príklad s tým, že máte čisto pred vlastným prahom, je naozaj niekedy ťažké. Ťažšie ako riešiť problémy sveta. Viete, ja som to už asi tejto, ja neviem, či som to už v týchto reláciách spomínal, ale asi áno, takže sa zopakujem. Ja som totiž to zažil ako nám, som bol na jednom politickom školení ešte v starom režime a tam nám hovorili o tej kubanskej kríze, o tom, ako proste, že tí Američania chcú zničiť slobodu na Kube, tak nám to bolo podsúvané. A jeden starý pán, taký starý, no vtedy mi pripadal starý, mal 40 rokov. Ja som mal 18. Ale on bol nejaký v košickom termostave, bol asi predseda stranickej organizácie, tak vstal, aby sa mu všetci divili. On tomu školiteľu povedal, že viete čo, však tá kubánska kríza, však áno, tí Američania by tam radi vládli, ale hlavne bola o tom, že Rusi tam dali rakety a Američania chceli, aby ich dali preč. A to sa naozaj za to bývalého režimu ako oficiálne nehovorilo.
No a zase treba prejúpom spadať, že Američania dali ešte predtým rakety do Turecka.
No ja teraz nechcem obhajovať Američanov ani Rusov, proste len chcem povedať, že na tú situáciu, že to bola taká situácia modelová.
Hej.
A povedal, viete čo? A on mu hovorí, pozametajme si najprv pred vlastným právom, máme tu problémov dosť a potom riešme kubanskú krízu. Takže toto je naozaj
dôležité. Tak, áno. Tam v duchu toho Kašparu, o ktorého sme tu citovali, tak toto je to zametanie si, skúsme.
Viete, že naozaj, tak dobre, tak zatvárajú nás, možno, že tak treba ten, ako sa aj v tej prvej vlne hovorilo, tak treba ten čas využiť na takú možno sebareflexiu, možno, že naozaj teda aj tie vzťahy v rodinách a možno, že aj v tých medzi priateľmi alebo susedmi, teda nejako, ak sú tam problémy a to väčšinou nejaké problémy vždy sú, tak nejako riešiť. No. Že to není len tak. Není to jednoduché. A toto je paradoxne ako keby, keď hovorí Matovič o tých zlých časoch, tak zabráňme tomu, aby tie zlé časy boli v našich rodinách. Lebo ak je kríza, ak je problém, tak tam nastávajú zlé časy a zlé vzťahy. A mať rozbité vzťahy, žiť v sporoch a hádkach a v takýchto veciach je horšie, ako žiť s koronavírusom.
Mm.
To je ešte horšie. No a ja viem, že keby teraz tu bol, však ako to chápem, že treba dopovedať aj tú vec, že čo teda, keď ľudia sa dostanú do týchto finančných ťažkostí a týchto finančných krízy, tak tu by som naozaj apeloval na tých, ktorí majú túto zodpovednosť za tento štát, aby toto mali na zreteli. Ako náhle populácia klesne pod hranicu núdze, tak to je ako sa zbiera, ako magma, ktorá sa zbiera proste v tom nejakom kozube tej sopky proste. Mm. A keď tých núdznych ľudí, ktorí naozaj budú, sa dostanú až na hranicu zúfalstva, bude veľa, tak výbuch príde, aj keby sekery padali, aj keby 100 farárov hovorilo tu o láske a 100 predsedov vlády tu upokovali ľudí, že však čo no, hej, alebo ja neviem čo.
Vydržte. Nepokazme si to.
Takže viete, takže tí, ktorí nesú za toto zodpovednosť, tak naozaj nech si dávajú na toto veľký pozor, lebo ja neviem, však vždy v tomto štáte môžeme žiť tak, aby ľudia neprepadli až do takéhoto ťažkého stavu. Dneska nesme v situácii, že sme vo vojne, alebo že sme úplne kde si proste v nejakej ťažkej ekonomickej kríze, až takom, že proste, že tu musíme ľudí naozaj vyhadzovať na ulicu, tak naozaj počúvam od ľudí, ktorí museli zatvoriť také tie svoje drobné prevádzky tých živnostníkov, že štát im nič nedal, aj keď sa sľubovali hory doly. Tak nech sa spamätajú tí úradníci a nech teda tým ľuďom, ak boli slúbené peniaze, ak tie peniaze sú, tak nech tie peniaze začnú tiec. A nie jednak preto, že tí ľudia to potrebujú, ale jednak aj preto, lebo ak to tak nebudú robiť, tak naozaj napätie bude raz. No není možné, aby niekto, kto už niekoľko mesiacov nezarobil peniaze,
no,
a má sľúbené, že ten štát mu pomôže, že stále tie peniaze nemá. A počúvam, že takéto prípady sú.
Áno, ich dosť. Takže od marca nemajú ani korunu a podobné veci.
Takže spamätajte sa, moji milí štátni úradníci a tých, ktorých sme si zvolili. A tieto veci musíte urgentne riešiť. Však a nie, že sedieť kdesi a popíjať možno vínko, ja neviem, však nech popíjajte bez rúšok a potom nám hovorí, že držte hubu a noste rúšku.
No, odkazuje Michal Zajden, evanjelický farár a historik v jednej osobe.
Tak neduchovne som skončil. No,
nevadí, čo? Budete to môcť napraviť v ďalšej relácii. Ďakujem vám veľmi pekne.
Prosím, pekný sa večer ešte.
Lúči sa s vami aj Boris Koroni.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.